Nu, zini, kā baigi negribējās iztēloties, bet tas viss vienalga līd galvā un tās emocijas, viņš jau bija jau no paša rīta un jau vakar. Un īstenībā spēles laikā es viņam netiku galvā un tāpēc bija grūti ļoti spēlēt galvu vien domā, kā es citu daru. Un, nu, reāli nebija viegli, bet nu, te ir tikai attaisnojumi. Bet nu, tās emocijas, es domāju, ka es viņus sapratīšu vairāk rīt. Šodien pat īsti nezinu, ko teikt. Nu, ļoti emocionāla diena un es esmu šokā, ka federācija tā visu izdarīja un tā visu pagrieza, lai pateiktu man paldies. Es esmu šokā. Visvairāk pietrūkšu šis ģērbtuvs. Visvairāk pietrūks džeki, joks dzīšana, džekiem, braukšanas spēlēm, treniņu, tas viss process. Tas process ir tas, no kā reāli mēs ķeram laikam kaifu, vairāk pat varbūt nekā no tā paša spēļa procesa. Tāpēc, ka mājās ir sakrājušies darbi, siltumnīcā zemi, piemēram, pats nomainīja, nu, kaut kādas ārā lietas, māju lietas, beidzot varu vadāt bērnus uz hokejiem un uz skolām, uz dārziņiem, palaist sievu kaut kur pasēdēt mājās ar bērniem, apciemot draugus, radus. Hokejs ir hokejs, katrs turnīrs ir ar kaut ko īpaši palicis atmiņā, bet nu, šī diena nestāv klāt nekā. Es neuzskatīju sev par kaut kādu baigo super talentu. Es cerēju, ka es varēšu spēlēt pietiekami ilgi profesionālajā hokejā, bet, ka es nospēlēšu 15 pasaules čempionātus, nu, es domāju, ka to neviens negaida un tāds mērķis neliek. No gadu uz gadu vienkārši darīju kas man patīk un nedomāju, tur pirmais, piektais vai vēl kaut kāds. Nu, noteikti es nevaru iedomāties, ka es 37 gados vēl spēlēšu izlasē. Man būs šāda spēle kā šodien.
Edgar, pēc cik gadiem Latvijas izlasē būs nākamais Masaļskis?
Viņš varbūt jau ir. Varbūt būs labāks, varbūt būs Irbi, varbūt būs Brodērs. To jau neviens nezina. Mums vārdsargi ļoti jauni visi. Un es domāju, ka talentīgi čeļi. Un es domāju, ka viņiem ir pa spēkiem sasniegt daudz vairāk nekā es.
Bet ja mēs runājam par hokejistu ar uzvārdu Masaļskis?
Viņš sēž blakus. Otrs tur kaut kur tevēl staigā. Es nezinu, te jau redzēs, kas no tā sanāk. Nu, es ļoti labi saprotu un apzinos, cik grūti ir izaugt pa profesionālu un cik tas liels vai mazs procents no tiem, kas spēlē bērnībā hokeju, izauga līdz tam. Es jau tikai priecātos, jo viņš spēlētu un otrs dēls arī. Komanda veidojās ļoti labi un es domāju, ka šodien varēja to redzēt, kad man galīgi negāja un čeļi gāja vienalga uz priekšu un cīnījās. Viņiem ir raksturs un ļoti daudz jaunu puiki. Spēcīgi un talentīgi. Es domāju, ka mums nevajadzētu baigi uztraukties par šī čempionāta, bet cerēt uz varbūt kaut ko lielāku.